Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Selasa edisi 25 Desember 2018. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Negara-negara sahabat sampaikan simpati bagi korban tsunami. Saudara, inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Lalu Fikran Shingkan. Negara-negara sahabat sampaikan simpati bagi korban tsunami. Kedutaan besar hingga petinggi-petinggi negara sahabat menyampaikan duka cita bagi korban tsunami baik di wilayah Banten maupun Lampung Selatan. Sementara hingga kini belum terkonfirmasi adanya warga negara asing yang menjadi korban tewas dalam bencana tsunami yang terjadi pada Sabtu malam tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
President Moon Jae-in has expressed his deepest.
Bencana tsunami di Selat Sunda yang terjadi pada Sabtu malam 22 Desember turut mendapatkan simpati dari negara-negara sahabat, baik yang disampaikan oleh kedutaan besar maupun para petinggi negara. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-byeom, mengatakan tiga keluarga berkewarganegaraan Korea Selatan sempat terdampak tsunami yang menerjang wilayah Banten dan Lampung Selatan. Menurut Kim, bersyukur ketiga keluarga yang berdomisili di Indonesia tersebut hanya mengalami luka ringan yang disebabkan ketika melarikan diri ke bukit mereka tidak mengenakan alas kaki. Di bagian lain, Kim menyatakan, Senin pagi Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah menyampaikan rasa bela sungkawanya kepada Presiden Joko Widodo atas terjadinya bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda tersebut.
Running on barefoot.
Mereka terluka disebabkan berlari cepat dari hotel ketika tsunami datang mendekati mereka, tapi mereka hanya mengalami luka ringan seperti lebam. Presiden Moon Jae-in telah menyampaikan duka cita mendalam dan kesedihannya kepada Presiden Joko Widodo atas kejadian tsunami di Banten dan Lampung yang sangat tragis itu. Atase pers Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia, Denis Tetyushin, mengatakan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari otoritas Indonesia, hingga kini belum ada warga negara Rusia yang menjadi korban tsunami baik di wilayah Banten maupun Lampung Selatan. Denis menambahkan, ucapan duka cita juga disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev kepada Presiden Joko Widodo Senin pagi. Senin pagi, Presiden Vladimir Putin dan Perdana Menteri Dmitry Medvedev telah menyampaikan ucapan duka dan simpati kepada Presiden Joko Widodo pasca tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung Selatan. Bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda juga turut mendapatkan simpati dan duka cita dari Deputi Juru Bicara Gedung Putih, Robert Payadino, yang menyatakan meski tidak terdapat warga negara Amerika Serikat yang menjadi korban, namun pihaknya bersedia untuk memberikan bantuan dalam penanganan pasca tsunami jika dibutuhkan. Sementara ucapan bela sungkawa serupa juga disampaikan negara sahabat lainnya yang dimuat dalam laman resmi kedutaan besar, di antaranya Inggris, Iran, Jepang, serta Malaysia.
Presiden China Xi Jinping menyampaikan pernyataan duka cita terhadap para korban bencana tsunami di sekitar Selat Sunda. Ucapan tersebut disampaikannya melalui pesan tertulis kepada Presiden Joko Widodo Senin, demikian dilaporkan media resmi setempat. Dalam pesannya, Presiden Xi Jinping mengaku terkejut atas berita bencana tsunami di Selat Sunda yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan rumah warga serta fasilitas umum lainnya. Atas nama pemerintah dan rakyat Cina serta atas nama pribadi, Xi Jinping menyampaikan pesan duka cita kepada Presiden Joko Widodo dan anggota keluarga korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka, termasuk warga masyarakat yang berdampak bencana tersebut. Presiden Cina sangat percaya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan seluruh rakyat Indonesia mampu mengatasi dampak bencana tersebut. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyampaikan ucapan bela sungkawa bagi para korban tsunami di Selat Sunda. Surat tertanggal 24 Desember tahun 2018 berisi ucapan bela sungkawa itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Presiden Moon dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Korea Selatan yang diterima di Semarang Senin menyebutkan, ia menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas terjadinya bencana alam tsunami di Selat Sunda yang mengakibatkan banyaknya korban meninggal dunia pada tanggal 22 Desember. Atas nama seluruh masyarakat dan pemerintah Korea Selatan, Presiden Moon turut merasakan duka mendalam dan kepiluan masyarakat Indonesia, khususnya keluarga yang mengalami musibah tersebut. Semoga masyarakat Indonesia dapat segera mengatasi situasi saat ini dan bangkit kembali dari kesedihan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon Ahmad Khozin Khumaini Senin menerima ucapan bela sungkawa dari Grand Mufti Lebanon Sheikh Abdul Latif Derian atas bencana tsunami yang baru saja terjadi di perairan Selat Sunda. Ucapan bela sungkawa tersebut disampaikan secara langsung oleh Mufti Derian saat menerima Duta Besar Khozin pada Senin siang di kantor Darul Fatwa di Beirut. Kedatangan Khozin adalah dalam rangka berpamitan dengan Grand Mufti sebelumnya dirinya meninggalkan Lebanon seiring dengan berakhirnya masa jabatannya sebagai Duta Besar Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Khozin menegaskan hubungan bilateral Indonesia dan Lebanon semakin menguat di tingkat masyarakat maupun lembaga. Saudara, warta berita ini disiarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memproyeksikan kawasan industri terpadu di wilayah Nguling dapat menampung investasi asing dari Cina. Bupati Pasuruan, Jawa Timur, Irsyad Yusuf di KBRI di Beijing Senin mengatakan kawasan industri Nguling sudah siap di atas lahan 1.000 hektar. Menurutnya, di kawasan industri yang berada di wilayah pesisir itu dapat dibangun dermaga untuk kapal kargo. Selain itu, wilayah Kecamatan Nguling juga strategis karena berada di ruas jalur pantai utara Jawa yang merupakan jalan penghubung utama Surabaya-Bali. Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Natal tahun 2018 di seluruh Indonesia Senin malam. Saat berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta, keduanya menegaskan perayaan Natal tahun ini aman tanpa adanya gangguan. Seperti dikutip Antara, pada malam Natal tahun ini, Panglima TNI bersama Kapolri mengunjungi 3 gereja di Jakarta, yaitu Menteng, Kebayoran, dan Katedral. Kapolri Tito menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota TNI Polri, pemuda gereja, dan organisasi masyarakat seperti Banser Nahdlatul Ulama yang turut membantu pengamanan di sejumlah tempat ibadah. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, siapkah Indonesia menghadapi bencana? Indonesia kembali berduka. Belum lama sejak terjadinya gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, disusul gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Sabtu 23 Desember malam, bencana tsunami kembali terjadi di Selat Sunda, terutama di Provinsi Banten dan Lampung Selatan. Data sementara hingga Minggu 23 Desember menyatakan, setidaknya 220 orang meninggal dunia, 843 orang luka-luka, dan 30 orang hilang dalam musibah tersebut. Bencana ini juga mengakibatkan kerusakan bangunan dan infrastruktur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah memastikan peristiwa tersebut disebabkan oleh aktivitas vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang sudah terlihat sebelum erupsi Sabtu malam. Hal ini bahkan sudah diingatkan dan gunung ini telah menyandang status waspada sejak Juni 2018. Aktivitas Gunung Anak Krakatau memang terus meningkat sejak 18 Juni 2018. Pada bulan-bulan selanjutnya, dari Juli hingga November, erupsi terus terjadi. Terakhir erupsi terjadi pada 22 Desember yang diduga menyebabkan tsunami yang mengerikan di Banten dan Lampung. Tsunami di Banten dan Lampung Selatan yang menelan korban jiwa hingga ratusan orang telah menarik perhatian dunia. Beberapa media asing turut melaporkan bencana tersebut. Demikian juga ucapan bela sungkawa dan simpati berdatangan dari beberapa pemimpin dunia. Bencana alam yang menimpa negara ini secara bertubi-tubi tidak membuat bangsa Indonesia lemah dan berputus asa. Bencana harus dihadapi, diatasi, dan disikapi sebagai cobaan, agar bangsa Indonesia semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Mungkin dapat diambil contoh negara Jepang, yang menjadi negara maju walaupun sering ditimpa gempa. Bencana yang sering menimpa Indonesia hendaknya dapat dijadikan pelajaran bagaimana agar bisa terhindar dan mengantisipasinya. Bangsa Indonesia harus selalu waspada dan bersiap-siap terhadap kemungkinan terjadinya bencana selanjutnya. Antara lain dengan mengadakan simulasi bagaimana menghadapinya, sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Selain itu, harus disiapkan pula perlengkapan sistem peringatan dini, early warning system, yang memadai, sehingga masyarakat dan pemerintah setempat dapat mengetahui dan menyelamatkan diri sebelum bencana terjadi. Cara ini diharapkan dapat menekan jumlah korban yang jatuh akibat bencana. Sekian komentar.
Menyambut Pesta Demokrasi.
Let's go!
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran Gerakan Cerdas Memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 25 Desember 1926, Hirohito dinobatkan menjadi Kaisar Jepang. Hirohito adalah Kaisar Jepang terlama yang memerintah sejak 1926 hingga 1989 dan merupakan salah satu tokoh penting pada masa Perang Dunia II dan pembangunan kembali Jepang. Ia diangkat menjadi putra mahkota secara resmi pada 16 November 1916. Ia dinobatkan menjadi kaisar pada 25 Desember 1926 setelah ayahnya Kaisar Taisho meninggal dan dilantik secara resmi 10 November 1928 di Kyoto. Beralih ke tanggal 25 Desember 1989, mantan Presiden Rumania Nicolae Ceaușescu dan istrinya dihukum mati. Nicolae Ceaușescu adalah politikus Rumania yang menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Rumania dari 1965 hingga 1989. Ia juga menjabat sebagai Presiden Dewan Negara dari 1967 dan Presiden Rumania dari 1974 hingga 1989. Pada 25 Desember 1989, Nicolae bersama istrinya Elena dihukum mati dengan tuduhan berlapis, mulai dari memperkaya diri secara ilegal hingga genosida atau pembantaian besar-besaran secara sistematis. kita akhiri 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet. 27 tahun yang lalu, 25 Desember 1991 menjadi hari terakhir bagi Mikhail Gorbachev berada di kursi kekuasaan negeri Uni Soviet. Gorbachev mengundurkan diri dari kursi kekuasaan setelah sekitar 7 tahun menjabat sebagai pemimpin utama dan sekitar 2 tahun sebagai presiden. Gorbachev adalah penerima Nobel Perdamaian pada tahun 1990 dan penerima pertama penghargaan kebebasan Ronald Reagan dari mantan seterunya Ronald Reagan pada tahun 1992. Sekian hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku. Topik Indonesiaku hari ini yaitu Pancasila menjadi sebuah kesepakatan bersama. Selain sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila menjadi sebuah kesepakatan bersama untuk menjadikannya sebagai acuan perilaku rakyat Indonesia sehari-hari. Demikian dikatakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Zulkifli Hasan dalam acara Temu Tokoh Nasional Kebangsaan dalam rangka sosialisasi 4 pilar MPR di Magelang, Jawa Tengah, 5 Desember, seperti dikutip tempo.co.id. Ia menjelaskan, dalam Pancasila ada sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu adalah acuan rakyat Indonesia untuk berperilaku sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi ketika ada rakyat yang menjalankan ajaran agamanya, itu artinya Pancasialis. Zulkifli Hasan mengatakan, Pancasila menjadi acuan dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari menunjukkan betapa pentingnya Pancasila untuk rakyat Indonesia. Ia juga menjelaskan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi acuan rakyat Indonesia untuk berlaku adil dan memanusiakan manusia tanpa pandang bulu, dengan adil serta penuh keadaban. Di sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, menjadi acuan perilaku rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan, bukan mengotak-ngotakkan rakyat. Dalam suasana dan kondisi apapun tetap menjaga persatuan, termasuk dalam suasana tahun politik, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden 2019 ini. Sementara itu, anggota Badan Pengarah Ideologi Pancasila Mahfud MD saat memberi kuliah umum mengembalikan keadaban Pancasila, strategi internalisasi nilai Pancasila di kampus yang digelar di Universitas Islam Bandung 21 Desember, seperti dikutip pikiranrakyat.com mengatakan, Pancasila harus dihidupkan di kampus-kampus. Menurutnya, hal itu tidak bisa dengan menggunakan doktrin, harus dilakukan dengan cara-cara akademis. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim mengatakan, pembinaan ideologi Pancasila di kampus dilakukan dengan menerbitkan peraturan Menristek Dikti nomor 55 tahun 2018 tentang kegiatan pembinaan ideologi Pancasila. Aturan ini menurutnya memfasilitasi kegiatan-kegiatan di kampus untuk menanamkan ideologi Pancasila. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
Karunia-Mu Natal yang terindah, saat aku bisa kembali ke rumah. Canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natalku bersama keluarga. Panjatkan syukur dan doa.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda berbagai kuliner khas hari Natal. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Radio Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, di hari raya Natal ini, kami ajak Anda mengenal lebih dekat beberapa makanan khas dari berbagai daerah Indonesia yang kerap disajikan pada saat Natal berlangsung. Bagi Anda yang menghabiskan libur Natal Anda di Indonesia, mungkin bisa mencari dan mencoba berbagai kuliner khas Natal ini. Berlibur Natal di Ambon, Maluku, Anda wajib mencoba kuliner khas Natal masyarakat setempat. Salah satunya ikan kuah kuning. Saat disajikan, semerbak wangi jeruk, rempah, dan belimbing buluh langsung menyapa. Ikan kuah kuning menggunakan ikan tuna atau ikan muba sebagai bahan utamanya. Makanan ini menggunakan beragam rempah mulai bawang putih, bawang merah, kunyit, daun jeruk, dan ketumbar sebagai bumbunya. Rasanya lezat dan pedas, biasanya disantap bersama papeda saat malam Natal tiba. Saudara pendengar, selain ikan kuah kuning, masyarakat Ambon juga menyajikan kue poporcis saat Natal tiba. Selain itu, kue ini juga dihidangkan untuk sanak saudara dan teman yang datang berkunjung. Poporcis biasanya disantap sebagai sarapan saat Natal. Bila dilihat, bentuk kue poporcis mirip pancake dengan porsi yang lebih kecil alias mini. Rasanya juga mirip pancake dan memiliki campuran gula pasir. Kue ini diadaptasi dari Belanda, yaitu Vouwerjes. Biasanya terbuat dari labu kuning dengan tepung terigu, kuning telur, baking powder, susu cair, mentega tawar, dan garam. Agar tampil lebih cantik, gula halus ditaburkan di atas kue. Berbeda dengan masyarakat Ambon, masyarakat Makassar di Sulawesi Selatan pun kuliner bernama ayam budu buda yang biasanya disantap saat Natal. Hidangan ini dimasak dengan berbagai macam rempah. Masakan Natal ini terdiri dari potongan ayam, air jeruk nipis, air asam jawa, jahe, dan daun bawang. Ayam budu buda sangat nikmat jika disantap dengan nasi hangat. Masyarakat Manado, Sulawesi Utara biasanya menyajikan ayam rica-rica sebagai hidangan Natal. Kata rica sendiri berasal dari bahasa Manado yang artinya pedas atau cabai. Bahan utamanya terbuat dari ayam dengan bumbu seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, garam, dan gula. Semua bahan-bahan tersebut dimasak dengan minyak kelapa dan dicampur dengan daun jeruk, serai, dan air jeruk nipis. Ayam rica-rica biasanya disajikan dengan nasi yang ditaburi bawang goreng dan juga sudah dilengkapi dengan mentimun. Rasanya yang pedas membuatnya menjadi makanan yang selalu dinanti di meja makan saat Natal. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang berbagai kuliner khas dari Natal. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Sparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai aplikasi SisQdes. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, dana sebanyak 1 miliar rupiah dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN ke desa-desa tiap tahun. Sisi positifnya, dana ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Dengan melimpahnya dana desa, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Semua kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa harus bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat desa sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran dana desa tidak dikelola dengan baik sehingga membuat aparatur pemerintah desa tersangkut kasus hukum akibat ketidaktahuannya dalam mengelola dana desa yang begitu besar. Melihat situasi ini, Ahmad Basori, Auditor Madya di Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Bitwas PKD, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Pusat bersama rekan-rekannya melakukan inovasi membuat sistem pengawasan keuangan desa berbasis aplikasi. Mendengar, awalnya Ahmad Basori dan rekan-rekannya membuat SIMDA Desa, singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah. Dengan SIMDA, anggaran dana desa bisa dikendalikan agar tidak ada desa yang melakukan pencairan uang melebihi anggaran. Penggunaan yang mudah dan bertujuan baik, aplikasi SIMDA kemudian berkembang pesat dan semakin banyak dipakai di desa-desa. Namanya pun berubah jadi SisQdes, Sistem Keuangan Desa. Aplikasi Tata Kelola Keuangan Desa ini pada awalnya dikembangkan perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015, aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganannya oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP di Jakarta. Pendengar, aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis, transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database akses ini. Penggunaan aplikasi keuangan desa ini harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada perwakilan BPKP setempat. Pada tahun 2016, aplikasi ini dikembangkan di 168 desa dan terus meningkat ke 2.200 desa 22 ribu desa, 40 ribu desa, dan sampai saat ini telah dipakai di 69 ribu desa. Angka tersebut merupakan 93,22% dari seluruh desa di Indonesia. Aplikasi Siskiyou Desa ini dibagikan secara gratis. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan aplikasi Siskiyou Desa. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Menjadi nyata. mengenal rumah adat di Indonesia.
Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu. Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Sekar Sari dalam acara Pelangi Nada. Mengawali Pelangi Nada Melayu kali ini, saya putarkan lagu Burung Kenari, dinyanyikan oleh Asmidar Darwis dan Tia Ramon. Lagu ini bercerita tentang ajakan untuk bernyanyi bersama dan menghilangkan hati yang sedih. Pendengar, inilah Asmidar Darwis dan Tia Ramon dengan Burung Kenari.
Sedang sembunyi di balik rimbunan pohon yang tinggi, membawa derita di hati. Biarlah ku hidup sendiri. Bersamalah kita memadu kasih, buangkan yang keruh, ambil yang jernih. Marilah bersama menyanyi, hapuskan hati yang bersedih. Thank you.
hidup sendiri. Bersamalah kita memadu kasih, buangkan yang keruh, ambil yang jernih. Marilah bersama menyanyi.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.
Voice of Indonesia.